Pedroren lehen gutuna. Pedroren lehen gutuna, bat. Nik, Pedrok, Jesukristoren apostolu honek Ponto, Galazia, Kapadozia, Asia eta Bitiniako lurraldeetan atzerritar bezala sakabanaturik bizi zareten hoi idazten dizue. Aita jainkoak aurrez erabakita zuenaren arabera aukeratu zaituzte, eta espirituaren bidez zagaratu. Jesukristoren esanera bizitzeko eta beroren odolaz garbituak izateko. Grazia eta bakea oparo zuei. Bedeinkatua jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita, bere erruki handiak eraginda, bizi berrira birsortu gaitu, Jesukristo hildakoen artetik piztuz, horrela itxaropen bizia daukagu orain, jainkoak guretzat zeruan prestaturik duen ondarea jasotzeko itxaropena. Ondare hori ez daiteke ondatu, ez ikindu, ez simeldu, zuentzat ere prestatua du jainkoak. Honek bere almenaz zaintzen zaituzte. Azken garaian agertuko den salbamena iritz dezazuen fedeari esker. Horregatik, pozik zaudete, naiz eta oraindik alditxo batez zenbait probaldi sufritu behar izan. Horrela, zuen fedeak bere jatortasuna erakutsiko du. Galkorra izan arren zutan garbitzen den urreak bezala, eta urrea baino askoz baliatsuago den zuen fedeak gorespena, ospea eta ohorea iritsiko ditu Jesukristo agertuko denean. Maite duzue Jesukristo, gaurdaino ikusi ez duzuen arren. Eta, ikusi gabe berarengan sinetsiz, esan ezin alako poses, pos dizdiratsuz, beteak zaudete jadanik, zeuen fedearen helburua, zeuen salbamena iristen duzuelako. Profetek, jainkoak zuentzat prestaturiko doaina iragarri zutenean, salbamen hau zuten gogoan, eta berau aztertzen saiatu ziren. Berekin zuten Kristoren espirituak aldez aurretik adierazten zizkien Mesiasen sufrimenduak eta ondorengo aintza. Eta beraiek hori guztia noiz eta nola gertatuko zen aztertu zuten. Jainkoak agertu ziren, egiten zuten profesi lana ez zutela berentzat egiten, zuentzat baizik. Eta haiek adierazia zerutik bidalitako Espiritu Santuaren eraginez berri ona hots egiten dizuetenek iragartzen dizuete orain. Aingeruak berak ere gauza horiek ikusteko irrikaz daude. Horregatik prestatu zeuen gogoa zerbitzurako eta bizi neurritasunez. Jar ezazue zeuen itxaropen osoa Jesukristoren agerpenak ekarriko dizuen doainean. Esaneko seme alabei dagokienez, ez jarraitu ez jakinean bizi zineten garaiko grina txarrei. Aitzitik, dei egin dizuen jainkoa, santu den bezala, izan zuek ere santu zeuen biziera guztian. Izan ere, liburu santuak dio.
Izan santu, ni santua naiz eta.
Inolako bereizkeriarik gabe, norbere egintzen arabera epaitzen duenari, aita deitzen diozuenez gero, joka begirunez munduko erbeste aldian bizi zareten bitartean. Gogoratu zeuen aurrekoengandik hartutako biziera zentzua betik askatuak izan zaretela, eta askatuak ez gauza ustelkorrez, urrez nahi zilarrez, baizik eta bildotx garbi eta katzgabe bezala, zuen alde eskaini den Kristoren odol baliotsuaz. Kristo mundua mundu izan aurretik zegoen jainkoaren asmotan eta azken garai hauetan agertu da zuen onerako. Eta zuek beronen bidez sinesten duzue hildakoen artetik piztu eta ospez bete zuen jainkoarengan. Horrela, zuen fedea eta itxaropena jainkoarengan finkatuak daude. Orain zuek, egiaren mezuari obedituz, zeuen barruak garbitu dituzue, zenide bezala elkar benetan maitatzeko. Maita ezazue, ba, batak bestea bihotzez eta sutsu. Izan ere, berriro jaio zarete, eta ez hasi hilkorretik, ileskorretik baizik, bizia den eta betiko dirauen jainkoaren hitzetik. Honelaxe dio liburu santuak ere.
Gizaki oro belarraren pareko da, haren edertasuna landako lorearen bezalakoa, ihartzen da belarra, erortzen lorea. Jaunaren hitzak ordea, betiko dirau.
Hitz hau berriz, zuei hots egin zaizuen berri ona da.